Revista literară radio cu Anca Mateescu.
Există câțiva scriitori de prima mână, există câțiva gânditori de prima mână, există umaniști care ar putea să facă cinste oricărui loc din lumea asta. Din păcate, purtăm pe noi pecetea de cultură mică și toate isprăvile astea de care vă spuneam intră foarte greu în circuitul european.
Am greșit să ne imaginăm că Eminescu era un fel de personalitate absolut dublă. De aici până aici scria literatură, își lua paltonul când nu la manetase, ieșea din casă, mergea la timpul și scria gazetărie și era alt om.
Sunt oprită de oameni care vin din străinătate și îmi spun, nu cumva sunteți scriitoarea Nora Iuga, v-am citit cărțile, vă iubesc.
Ianuarie 2017, Ziua Culturii Naționale și 167 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Bun găsit la prima ediție a revistei literare radio din acest an. Eminescu nu e doar un mit. Eminescu a fost un mare poet, dar la poezia lui ajungem astăzi mai greu din cauza imensei construcții mitologice al cărei prizonier a devenit, crede Lucian Boia, autorul volumului Mihai Eminescu, Românul Absolut, Facerea și desfacerea unui mit. Despre Eminescu vorbim tot timpul, nu ratăm nicio ocazie să-l cităm. Întrebarea e dacă îl mai și citim sau când am citit ultima oară un rând scris de Eminescu. Vom vorbi astăzi la revista literară radio despre Eminescu, gazetarul care, spre deosebire de poet, și-a căpătat mai greu locul în conștiința posterității, dar nu a scăpat nici el de distorsionările pe care le-a produs de-a lungul deceniilor cultul poetului național. Eugen Lucan a stat de vorbă cu Ioana Bot, Caius Dobrescu și Ioan Stanomir.
Iunie 1876, Eminescu devine gazetar. Gândul acesta îl încercase probabil mai devreme, căci în 1870 semnează cu pseudonim 3 articole în jurnalul de la Pesta, Federațiunea, și tot atunci trimitea revistei în care debutase și care îl publicase numai cu poezie un alt articol, Repertoriul nostru teatral. E vorba, desigur, despre Familia. Acum însă, în Curierul de Iași face de toate, de la cronică dramatică la politică. Însă, comentator politic cunoscut ajunge Eminescu abia după ce intră în redacția gazetei conservatoare Timpul. Cu conservatorii va împărtăși în principiu convingerile politice, dar ajunge să fie acuzat de șefii partidului că transformă ziarul într-o tribună personală. Ioan Stanomir.
Mihai Eminescu a fost indiscutabil profund influențat de tezele junimiste, dar el nu a făcut parte niciodată din cercul de decidenți politici ai acestui grup. El a fost editorialist și redactor al ziarului Timpul, oficiosul conservatorilor, dar această poziție nu l-a ridicat la nivelul ocupat de un Titu Mărescu sau Pepe Carp. Se poate vorbi așadar de un statut paradoxal al lui Eminescu, de a fi înăuntru și în exteriorul junimii, de a prelua o parte dintre tezele junimii, însoțindu-le însă de propria sa tușă ideologică.
În acești ani de publicistică susținută, Eminescu va continua să-și trimită poeziile la convorbirile literare ieșene, dar cele mai multe sunt vechi proiecte, acum finisate. Ziaristica îl acaparează tot mai mult. Ioana Bot.
Am greșit să ne imaginăm că Eminescu era un fel de personalitate absolut dublă. De aici până aici scria literatură, își lua paltonul când nu la manetase, ieșea din casă, mergea la timpul și scria gazetărie și era alt om. E foarte clar că există bucăți de text, tentative tematice, motive care migrează dintr-o zonă în alta a creației și în acest sens, de pildă, vom vedea că un Eminescu care în atelierul lui de creație are o fază când e pasionat, e interesat de viziuni apocaliptice. pentru un poet de la sfârșitul romantismului, asta e o temă foarte tentantă. Pentru structura particulară a poeziei lui Eminescu, e aproape în firea lucrurilor să ajungă să imagineze apocalipse. Dar asta e o altă discuție. Ei, când lucrează la apocalipse, și gazetăria pe care o scrie primește accente și aluzii și figuri retorice din aceeași zonă. Și atunci îi place să scrie. E clar că textul de gazetărie crește și în dimensiuni, înflorește retoric, pentru că se întâlnește, cum spun, cu o zonă de experiment literar care e a atelierului lui Eminescu.
Începând deci cu octombrie 1877, Eminescu este alături de Slavici în redacția ziarului Timpul. Va veni curând și Caragiale. Dar poetul este gazetarul care devine inamicul declarat, chiar respectat, al Partidului Conservator. De ce este totuși Eminescu atât de virulent antiliberal? Caius Dobrescu.
E o întrebare și o întrebare foarte bună. Merită să ne punem de ce, pentru că mulți dintre poeții naționale diferitelor culturi europene au coincis în demersul lor cu liberalismul. Uitați-vă la vecinii noștri maghiari. Nu, noi nu prea vrem să ne uităm la ei, de parcă am fi pe altă planetă. De fapt, istoria ne-a pus împreună, de secole conviețuim, nu? Și ar trebui să ne înțelegem mult mai intim, dacă nu suntem niște primitivi și niște sălbatici. Eu cred că nu suntem. Și deci, acolo, un mare poet, cum e Petőfi Sándor, nu? Sándor Petőfi, am spune noi, este în același timp un mare liberal. El e pasionat de ideile astea, de egalitate, drepturi cetățenești. Sigur, la noi așa au căzut sorții, nu? Că poetul nostru important, cel care ne formatează, am zice azi, nu? Sensibilitatea până acum, nu este un liberal și are probleme cu multe dintre aceste valori. Dar generația lui Eminescu, în general, în Europa, trăia o recesiune, spunem, a liberalismului, care venea după marile speranțe ale jumătății secolului XIX-lea, în momentul 48, revoluțiile. E o stare de spirit pe care noi cred că o putem înțelege foarte ușor acum, pentru că s-a întâmplat și aici după 89. Nu a existat o mare speranță în transformări rapide și profunde, nu, într-o schimbare radicală a realității românești, după care, evident, totul a arătat altfel și s-a văzut că până și schimbările în bine se produc într-un ritm, nu, care de multe ori depășește durata vieții unui om, unui individ sau unei generații. Ori, cumva, dezamăgirea asta profundă, probabil că au simțit-o și mulți tineri europeni a epocii astea post-revoluționare și, sigur, această amărăciune profundă i-a făcut să se îndoiască chiar de ideile care la început nu au animat schimbarea și care au fost purtate de poezie în foarte mare parte. E clar, nu e că revoluțiile au fost duse în Europa și în lume, nu uitați, și Americile, America de Sud, nu atâtea locuri din lume, au fost duse clar de poezie. Deci, între liberalism și poezie a existat o profundă conivență, să spunem. Dar a venit și acest moment al retragerii, al regresiunii și aș spune totuși că Eminescu al nostru se plasează pe poziție ceva mai rezonabilă decât alții. Pentru că gândiți-vă la contemporanul lui, sigur, mult mai celebru, care e Richard Wagner. Wagner, deopotrivă, compozitor și poet, fiindcă nu libretele lui sunt considerate ca a ține și de istoria literaturii, era în felul lui și un mare poet. Dar Wagner, după ce a fost un liberal pasionat în tinerețe, a urcat pe baricade în 48, după aceea a devenit un antisemit sinistru, oribil. Deci Wagner a spus lucruri atât de oribile și de stupide despre vei, pe care am sentimentul totuși că Eminescu al nostru nu le-ar fi spus. Adică, nu, el a păstrat un antisemitism din ăsta economic, nu, pe ideea asta că evreia reprezenta o competiție pentru clasele productive românești, deci, într-un orizont de ăsta de discuție cumva mai abstract, pe când Wagner a depășit orice limită a bunului simț. Și asta nu îl împiedică să fie un mare compozitor, nu, nimeni nu-l va scoate din istoria muzicii. Și, inclusiv, nu, până și în statul Israel, nu, iată, cu înțelepciune israelinii de azi s-au împăcat cu muzica lui Wagner și după ce mult timp a avut interdicție acolo, nu, el este cântat în Israel. Dar îl evoc aici tocmai pentru a arăta că ar fi putut fi mult mai rău, adică Eminescu al nostru totuși exista în el un filtru al bunului simț, al echilibrului, care l-a făcut să nu depășească totuși anumite limite.
Conservatorismul lui Eminescu vine deci dintr-o convingere profundă. Poetul împărtășește cu junimiștii ideea unui progresism moderat, cum spune Călinescu. În însă nu ezită să-i atace în paginile oficiosului conservator pe conservatorii înșiși, când unii dintre ei intră în afacerile tulburi din acea vreme. Ioan Stanomir.
Viziunea lui Eminescu despre stat este o viziune compozită și eterogenă, depinde foarte mult de articolele pe care le citești. Pe de o parte, el este un susținător al programului conservator de întărire a instituțiilor constituționale. Și acest program este destul de ortodox junimist, ca să mă exprim astfel. Pe de altă parte, în Eminescu există, cum am încercat să vă sugerez și până acum, anumite pulsiuni care nu au nimic de a face cu junimismul. Este vorba de această coborâre spre trecutul monarhiei noastre, spre trecutul unei monarhii pământene, un trecut care nu are nimic comun cu Constituția 1866. Este vorba de viziunea unui stat natural, a unui stat organic, al unui stat de prisăcari, al unui stat de albine. Este foarte greu de văzut cum asemenea viziunea unui stat al albinelor ar putea fi aplicată în secolul XIX românesc. Eminescu a fost, cum Ibrăileanu nota foarte corect, exponentul unei critici sociale extreme. În spiritul critic în cultura românească, Ibrăileanu a făcut o paralelă care l-a pus în dificultate în raport de colegii săi socialiști și poporaniști. Este vorba de paralela între socialism și Eminescu. El vorbea de socialism ca despre o critică socială extremă făcută din perspectiva utopiei anticipative și vorbea despre Eminescu ca despre un critic al timpurilor sale, o critică socială regresivă. Altfel spus, o utopie care se proiectează în viitor, utopia socialistă, și o utopie care se proiectează în trecut. Aici, indiscutabil, Eminescu a arătat drumul de urmat pentru oamenii ca Iorga și Acecuza și, în particular, pentru semănătoriști. Pentru că dacă gândirea lui Eminescu a avut un urmaș ideologic direct, acesta nu a fost conservatorismul, care și dispare după 1920, acest urmaș a fost semănătorismul. Și dacă este să privim pe filiera și filiația intelectuală de la noi, din semănătorism, așa cum notează Crainic foarte clar, apare și gândirismul.
De ce este totuși importantă gazetăria eminesciană? Despre Eminescu și despre ceilalți doi gazetari de la timpul, Slavici și Caragiale, Ioana Bot.
Nu trebuie să uităm că Eminescu la timpul scria și lucra alături de Slavici și de Caragiale. Că avem amintirile lui Slavici, cel puțin, despre cum, înainte să dea numărul la tipar, își citeau și își discutau textele între ei. E un detaliu adesea ignorat de istoria noastră literară. Oamenii ăștia nu numai că sunt marile figuri ale primului canon al modernității românești, dar oamenii ăștia au lucrat împreună, n-au scris texte la șase mâini sau la patru mâini, însă faptul că își comentau textele, venind fiecare cu o structură creatoare extrem de diferită de celelalte, comentându-și-le, acolo se năștea un anumit mod de a scrie limba românească pe subiecte de actualitate, care e un moment magic în istoria literaturii române, în istoria limbii române literare și, îndrăznesc să spun, nu în ultimul rând, în istoria gazetăriei românești. Apoi, ei moșteneau de la generația anterioară a pașoptiștilor obiceiul de a recicla gazetăria în literatură, de a scrie literatură cu o pană care poartă încă aromă a cernelii gazetăriei. Și asta făceau toți. Este sigur că este un timbru eminescian în textele sale, spre deosebire de ale altor gazetari. Dar el nu e atât de accentuat ca în beletristica lui Eminescu. Firește. În schimb, e foarte evident că în jurul lui 1870 și după aceea, gazetăria românească se maturizează sub aspect stilistic, sub aspect formal și că Eminescu e una dintre principalele voci ale acestei maturizări.
Gazetarul Eminescu, spre deosebire de marele poet, pare că și-a căpătat mai greu locul în conștiința posterității ca mare jurnalist. Poate tocmai din pricina acelora care s-au servit de ideile lui, iar acestea, odată clătinate din contextul vremii, au ajuns să-l deservească pe Eminescu însuși. Caius Dobrescu despre gânditorul politic.
poezia lui sau ideea că Eminescu e un poet important, evident că a fost de mult metabolizată, spunem, nu, de societatea în care trăim, dar felul în care ne reprezentăm poezia lui, cred că se schimbă continuu, nu există o dinamică, așa cum se întâmplă cu toți autorii mari, autorii importanți. Și eu cred chiar că Eminescu poate fi profund regândit ca poet, să spunem, politic sau al politicului, al reflecției politice. Mie personal, să știți, mi se pare că una din poemele lui cele mai interesante, care e o dovadă absolut peremptorie a faptului că era o minte strălucită, este Împărat și Proletar. Sigur, comuniștii au făcut ce au făcut din ea, nu au manipulat-o, dar e o poezie scrisă la o vârstă extrem de fragedă, care are o viziune extrem de puternică despre ce se întâmpla în lumea europeană în acel moment, deci care erau ideologiile care se confruntau în Europa vremii lui. Deci un om foarte tânăr ca el reușește să creeze imaginea asta foarte puternică, să o pună față în față aceste idei, într-un mod care era foarte rar, cred, în generația lui, și asta, repet, e un lucru la care putem să ne întoarcem.
Ascultați Revista Literară Radio.
Sunt Dan Andrei Aldea și ascultați Trupa Sphinx la Radio România Cultural.
Peste vârfuri trece luna, codru-și bate frunza lin, dintre ramuri de arin, melancolic cornul sună.
Sunt Anca Matescu, ascultați Revista Literară Radio la Radio România Cultural, cea mai veche casă editorială din România. Cartea Românească, editura aproape centenară a Uniunii Scriitorilor, intrată de anul acesta sub administrarea Paralelei 45, se relansează astăzi, de Ziua Culturii Naționale. Am stat de vorbă cu Cosmin Perța, redactorul șef al editurii Cartea Românească. Cosmin Perța, în urmă cu 10 ani publicați la editura Cartea Românească un roman, Întâmplări la marginea lumii. Iată că acum, în 2017, sunteți redactorul șef al editurii Cartea Românească, preluată de la sfârșitul anului trecut de editura Paralela 45. Ce v-ați fi dorit atunci, în calitate de autor, să se întâmple la editura Cartea Românească, pe care, iată că acum o conduceți?
Da, e complicat să fii și autor și editor în același timp. Nu întotdeauna reușim să facem ca editor ceea ce ne dorim ca autori. Asta pentru că piața e destul de complicată și te constrânge să nu faci chiar tot ceea ce îți dorești. Mi-aș fi dorit poate mai multă, știu eu, mediatizare, mai multă publicitate, lucruri pe care sperăm să le putem face la Cartea Românească de acum. Și nu știu, probabil că o mai aplicată tentă de promovare a literaturii române contemporane, deși lucrul acesta s-a făcut și s-a tot încercat. Și cred că problema nu este a celor care încearcă să promoveze literatura română, ci a publicului, care nu este un foarte mare consumator de literatură română.
Și cum putem face publicul din România să consume mai multă literatură română?
Păi prin perseverență, cred, în primul rând, și prin oferirea către public a unora dintre titlurile care îi pot convinge că merită să consume literatură română. Una dintre marile probleme pentru care publicul nostru s-a îndepărtat de literatura română a fost că piața românească a fost multă vreme, bine, mă refer aici în special la anii 90, dar acolo e momentul de demarcație, piața românească a fost invadată de maculatură. Și atunci literatura română părea ceva foarte amestecat, fără criterii valorice, și cred că reinventarea acestor criterii valorice și aducerea pe piața unor titluri cu adevărat valoroase, bune din punct de vedere calitativ, estetic, mă refer aici, ar putea reapropia publicul de literatura română. Problema nu este autorilor, pentru că autori buni se găsesc întotdeauna. Pentru asta trebuie o echipă redacțională foarte bună care să-i găsească, să-i selecteze, să-i promoveze. Problema este ce faci cu autorii aceștia în momentul în care îi ajung pe piață. Cum îl convingi pe cititor să cumpere un autor român și nu un bestseller străin? Și cred că aici va fi de lucrat. Cred că aici va trebui să găsim soluții.
Soluții care nu s-au găsit până acum.
Soluții care nu s-au găsit până acum, pentru că dacă s-ar fi găsit, n-am fi în același impas. Există o grămadă de stratageme de marketing care pot fi aplicate. Să vedem ce va merge. Dar sunt convins că până la urmă va merge, va trebui să meargă.
Ați ales drepția lansării noi edituri Cartea Românească, zic noua editură Cartea Românească pentru că din acest an ea va fi preluată de editura Paralela 45. Ați ales ca zi de lansare ziua de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale. De ce?
Pentru că mi se pare relevant și important ca cea mai veche editură românească să fie lansată de Ziua Culturii Naționale, să fie relansată. Cartea Românească este o editură etalon pentru cultura românească. Este cea mai veche, are o istorie extraordinar de solidă în spate, bineînțeles cu pauza aceea de după 47 de 20 de ani, dar totuși este una dintre cele mai solide edituri care au promovat, au publicat literatura română, așa că cred că cumva ține de identitatea noastră culturală și de aceasta am ales data respectivă.
Am văzut că în această nouă formula editurii Cartea Românească au fost aleși drept consilieri editoriali câțiva dintre redactorii șefi importanți ai cărții românești de pe vremuri, și mă gândesc la Georgeta Dimisianu, la Magdalena Bedrosian și la Sorin Mărculescu.
Directorul editurii, domnul Călin Vlasie, își dorește, de fapt și sloganul noi editurii este cultură prin continuitate, își dorește să reia programul cultural lăsat în urmă de Marin Preda, atunci când editura era coordonată de el în 1970, și de aceasta vrea să se bazeze și pe sfaturile și pe experiența celor care au mai lucrat la Cartea Românească. Pe de altă parte, editura Cartea Românească este o editură a Uniunii Scriitorilor din România și se încearcă o reîntoarcere la tradiție culturală, fără însă a ocoli, știu eu, elementul de noutate. Noua Carte Românească are 12 colecții în acest moment. Una dintre ele este Cărți Fundamentale, în care o să încercăm să reedităm titluri care au fost pietre de temelie ale culturii la un moment dat, dar totodată avem și colecții de debut, vom continua cu concursul de debut atât pentru poezie, proză, critică literară, eseu. Acolo în juriu vor fi membrii Uniunii Scriitorilor, juriul se va schimba de fiecare dată, adică încercăm să ne întoarcem puțin la un program cultural care a fost abandonat, dar pe de altă parte să și continuăm cu promovarea literaturii foarte, foarte tinere.
Cu ce titluri ieșiți pe 15 ianuarie?
Ieșim cu 8 titluri, avem o carte republicistică a Mihailei Miroiu, Cu mintea mea de femeie, două cărți de poezie, De la Croa este tabu, Amedei Iancu, și Calea de urmat a lui Gelo Dorian, Petre Barbu, Cățălarea în cer și încă un volum de proză scurtă, Grăsane făcând baie cu șlălar deschis al lui Marian Ilea. Două volume de teatru, opera dramatică, volumul 1 și volumul 2 al lui Matei Vișniec. Aceasta va fi o serie, de fapt, seria Matei Vișniec, în care se va publica integrala operei lui dramatice.
Exista și până acum serie Matei Vișniec la cartea?
Exista serie Matei Vișniec, însă era serie de proză. Acum vom publica integrala dramatică. Și un prim titlu din colecția despre care o vorbeam deja, Cărți fundamentale, Expresivitatea involuntară a lui Eugen Negrici. Acestea sunt cărțile cu care pornim la drum. Ele se vor înmulți. Săptămână de săptămână o să apară cărți noi la Cartea Românească.
Așa promiteți?
Așa încercăm să facem, da.
Așadar, Mihaela Miroiu cu Mintea mea de femeie, Petre Barbu, Cățărarea în cer, Matei Vișniec, opera dramatică, Eugen Negrici, Expresivitatea involuntară, sunt câteva dintre primele titluri cu care pornește la drum Cartea Românească, administrată de anul acesta de editura Paralela 45. Prezentarea noilor colecții ale editurii și lansarea primelor 8 volume se va desfășura la Botoșan, la Cinematograful Unirea, astăzi începând cu ora 17, cu ocazia acordării Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu pe anul 2016. Juriul Uniunii Scriitorilor din România a nominalizat anul acesta 8 poeți, pe Mircea Cărtărescu, Ovidiu Genaru, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, Marta Petreu, Casian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu și Lucian Vasiliu. La ediția de anul trecut a Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, Opera Omnia, scriitorul Mircea Cărtărescu a refuzat nominalizarea de la Botoșani. Premiul a fost atribuit poetului și critic cului literar Gheorghe Grigurcu. Și tot în această după-amiază, în aula Bibliotecii Centrale Universitare din București, are loc Gala Tinerilor Scriitori, Cartea de Poezie a anului 2016. Scriitoarea Nora Iuga va primi premiul pentru cea mai bună carte de poezie a anului trecut, pentru volumul Ascultă cum plâng parantezele, publicat de editura Cartea Românească. Să o ascultăm la revista literară Radio pe Nora Iuga într-un interviu de Dana Pitrop.
Ce ați spus între paranteze în toți acești ani, astfel încât reușiți să fiți o octogenară cu spiritul atât de tânăr?
Ce am pus eu între paranteze, să știți că numai în expresie este să-l tăreț și vioi și lasă impresia unei tinereți încă în forță, dar ce se citește pe dedesubt, spre bucuria mea vreau să spun, se pare că este mult mai profund și tot ce e profund are durerea lui. Adică numai eu o cunosc, dar sper că se și transmite.
Tinerii, pentru că vorbim despre Gala Tinerilor Scriitori, în cadrul căreia va fi acordat acest premiu, tinerii v-au iubit întotdeauna și dumneavoastră ați fost mereu aproape de tinerii debutanți. Cum vă amintiți însă propriul dumneavoastră debut? Ați debutat în 1968, la 37 de ani.
Da, exact. Eu am debutat foarte târziu, pentru că nici prin gând nu mi-a trecut vreodată că voi deveni scriitoare. A revenit în forță, inspirația foarte târziu, când l-am cunoscut la un cenaclu literar pe bărbatul meu, poetul George Almosnino, care era deja un poet format. Totdeauna l-am considerat mai bun decât mine și noi totdeauna ne-am citit poeziile unul altuia, scriam zilnic amândoi, le discutăm și eu cred că eu îi datorez lui enorm în formarea mea ca poet.
Ați fost întotdeauna un om liber care nu s-a sfit să spună ceea ce gândește. Ce ați pierdut și ce ați câștigat cu această atitudine?
Cu această atitudine cred că mi-am câștigat dragostea unei foarte mari mase de cititori. Mă iubesc oamenii care nu scriu, mă iubesc oamenii de pe stradă, mă iubesc vânzătoarele, mă iubesc cele de la coafor, sunt oprită în trenuri, sunt oprită în piețe, sunt oprită în Piața Romană mai ales, sunt oprită de oameni care vin din străinătate și îmi spun, nu cumva sunteți scriitoarea Nora Iuga? V-am citit cărțile, vă iubesc, mi se dau flori pe stradă. Eu nu știu ce să cred.
Dar ați și pierdut
sunt mai
ceva?
Mai puțin răsfățată de critică, iar confrații mei, din păcate, nu vin la lecturile mele. Vin cei care sunt cititorii mei.
Am ascultat-o la revista literară radio pe Nora Iuga, câștigătoarea premiului pentru cea mai bună carte de poezie anului trecut pentru secțiunea Tânărul Poet al anului 2016. Sunt nominalizate cărți scrise de Rita Chirian, Sorin Despot, Matei Hutopila, Radu Nițescu, Alina Purcaru și Alex Văsieș. Pentru secțiunea Tânărul Prozator al anului 2016 sunt nominalizate volume de Flavius Ardelean, Tudor Ganea și Vlad Roman. Din juriul Galei Tinerilor Scriitori fac parte 3 critici literari, laureați ai edițiilor 2012, 2014 și 2015, Bianca Burța Cernată, Andreea Răsuceanu și Cosmin Borza. Iar Gala Tinerilor Scriitori va fi transmisă în direct la Radio România Cultural de la ora 16. Am vorbit până acum la revista literară radio despre poezie. Cosmin Ciotloș a scris în cronica sa de astăzi despre cel mai recent roman, Al Treilea, al unei scriitoare care debuta în 1990 cu un volum de versuri.
Semn de carte.
Ioana Pârvulescu, Inocenții, București, editura Humanitas, 2016. Există în primul roman al Ioanei Pârvulescu, Viața începe vineri, un personaj pe cât de episodic, pe atât de memorabil. E vorba despre Nicu, micuțul factotum al sărindarului, dispus să sară în ajutorul gazetarilor care au nevoie de un comision și permanent gata să capteze rumorile Bucureștiului subteran. Un puști care vorbește despre sine la o neverosimilă persoană a treia, recurgând la un și mai neverosimil pronume de politețe, matale. Mi-am amintit de el întâlnind-o acum, în Inocenții, pe Ana, fetița care, în Brașovul deceniului al VII-lea, ia în posesie lumea și limbajul, potignindu-se și ezitând. Sensul figurat al cuvintelor îi se scurge de obicei printre degete când aude, vorbindu-se conspirativ de cocoșeii ascunși în ziduri, e convinsă că are de-a face cu niște galinacee minuscule și teribil de contorsionate. Când tot atunci află că bucegii pot fi trecuți doar cu un ou fiert, se întreabă tacit dacă e vorba de vreun vehicul misterios. Nu sunt singurele asemenea exemple. Ioana Pârvulescu are o colecție întreagă. Să mai spun că, în limitele acestei logici, anticarii ar fi nici mai mult, nici mai puțin decât un fel de stomatologi. Toată această naivitate sau candoare sau, nu întâmplător, inocență, se va răzbuna înzecit, așa încât, dintre toți copiii care alcătuiesc universul acestui roman, singură Ana își va lega destinul tocmai de spațiul volatil al vorbelor, absolvind literele și devenind scriitoare. Cea care, la maturitate, decide să pună pe hârtie povestea propriei copilării. Iată, de la distanță, descrierea Inocenților. O cronică a firescului de zi cu zi în care viața de familie middle class e mai degrabă un catalizator decât un inhibitor. Copiii învață legile lecturii și pe acelea ale notului se deprind cu violența hibernală a muntelui, diferită de aceea văratică, prin nimic mai puțin periculoasă și află din nefericire prea devreme cum e să pierzi pe câte cineva. Paradisul e configurat și apoi destructurat lent. Totul prin ochii Anei, aflată într-un traveling continuu și dureros. Totdeauna vegheată de casa din strada Sfântul Ioan și totdeauna însoțită discret de literatură. Aproape că nu există întâmplare semnificativă care să nu se afle cumva în preajma unei cărți. De la cele formatoare pentru grupul de copii care se identifică ba cu Old Shatterhand, ba cu Edmond Dantes, până la altele mai subtile și mai personale. Student, bunicul îl cunoscuse pe Ion Luca Caragiale. Tatăl recita ritualic din Arghezi. Bunul și misteriosul anticar din capitolul al IV-lea și ascunde data nașterii sub un titlu faimos, Eliadesc. Altcineva îl cunoscuse pe arhitectul Horia Creangă, nepotul marelui scriitor, și tot așa. Probabil însă că scena cea mai emoționant livrescă e legată de sinuciderea estetă a lui Emil Ivănescu, fratele genialoid al poetului Mircea Ivănescu. Întâmplarea, petrecută spre sfârșitul războiului, e îndeobște cunoscută din vari surse de istorici literari. Aici însă, în Inocenții, ea e relatată dintr-un alt unghi, profund uman, aparținând martorilor imediați, angajații hotelului Aro din Brașov, pentru care tragedia n-a avut nimic cultural. Toate aceste lucruri topite într-o materie nostalgică de cea mai bună calitate, atât cât să nu sară în ochi, dar să fie decisivă pentru frumusețea poveștii, aceea care, înainte de a salva lumea, edifică literatura.
L-am ascultat la revista literară Radio pe Cosmin Ciotloș despre cel mai recent roman al Ioanei Pârvulescu, Dacă Inocenții s-a numărat printre cele mai vândute cărți ale editurii Humanitas la Gaudeamusul din toamna trecută. Volumul aflat în pregătire al lui Gabriel Liceanu are șanse să devină un bestseller la târgul de carte Bookfest din această vară. Gabriel Liceanu a citit săptămâna aceasta din Continentele Insomniei, o hartă a condiției umane pe care a încercat să o obțină printr-un puzzle de 5 eseuri. Să ascultăm la revista literară un reportaj de Dorina Călin.
Asemeni miturilor din multe religii, mitul platonician pune în joc o strategie pentru a explica lumea noastră, făcând recurs la un termen din afara ei. Aș numi-o strategia corelatului imaginar perfect. Se pleacă de la lumea în care ne aflăm și de la neîmplinirile ei, se creează eliminându-se defectele acestui loc, suferința, moartea, cunoașterea înșelătoare, corelatul ei imaginar perfect, un tip anume de paradis, care apoi, devenind model, este folosit atât ca termen primordial în explicarea lumii de aici, cât și ca punct de absorpție constant al tuturor năzuințelor noastre. Ce anume distinge atât de radical lumea aceea de sus, de care vorbește Platon, față de lumea în care trăim noi? Aș spune că o componentă gastronomică. Personajele din acea lume au la dispoziție un tip de hrană care le priește de minune aripilor, căci totul va depinde, după cum vom vedea, de aripi. Dar despre ce aripi este vorba? Aici începe propriu-zis mitul.
Gabriel Liceanu a citit în premieră un fragment dintr-un nou volum aflat în pregătire la editura Humanitas, care va fi lansat la târgul de carte Bookfest.
În 1990, în iunie, ții minte și acum, trebuia să fac un interviu cu Cioran și după ce filmările au fost făcute și montajul a fost făcut, se punea problema unui titlu. Și atunci, un vechi prieten al meu, Sorin Vieru, mi-a propus Continentele Insomniei, pornind de la o temă cioraniană, insomniile pe care el le acuză ca fiind sursa fundamentală a gândirii lui. Și am reținut titlul pentru film, după care filmul a apărut sub titlul Apocalipsa după Cioran. Și acest titlu, Continentele Insomniei, a rămas undeva în adormire. Și întrucât în centru acestui volum, care se numește Continentele Insomniei, se află un eseu despre Cioran și Dumnezeu, și pentru că tema insomniei este axa acestui text, am preluat titlul, spunând desigur că mi-a fost sugerat de Sorin Vieru.
Volumul conține 5 eseuri care au fost teme ale unor conferințe sau ale unor obsesii proprii, pe câteva puncte fundamentale ale vieții, spune Gabriel Liceanu. Așadar, cartea cuprinde un eseu despre iubire, un eseu despre plictiseală, altul despre prostie, unul despre Cioran și Dumnezeu, iar altul despre frumusețea ascunsă a unei opere de artă.
Eseul despre Cioran se numește Continentele Insomniei și acest titlu dă emblema întregului volum. În rest, fiecare om își va găsi, sper, în aceste teme, lucrurile de care s-a izbit în viața lui și cărora le-a căutat sensul și care, în general, ne domină pe toți. E, într-un fel, dacă vreți, o hartă a condiții umane pe care am încercat să o obțin printr-un puzzle de eseuri.
Acesta a fost primul eveniment al editurii Humanitas. S-a deschis cumva seria de evenimente culturale. Pe 15 ianuarie sărbătorim Ziua Culturii. Cum arată cultura românească în prezent, din punctul dumneavoastră de vedere?
Mi-e destul de ușor să vă răspund, pentru că m-am gândit de multe ori. Arată în mai multe feluri neplăcute. Le spun în tripe cele plăcute. Există câțiva scriitori de prima mână, există câțiva gânditori de prima mână, există umaniști care ar putea să facă cinste oricărui loc din lumea asta. Din păcate, purtăm pe noi pecetea de cultură mică și toate isprăvile astea de care vă spuneam intră foarte greu în circuitul european. Lucrurile care îmi displac profund sunt că acești autori, mai ales eseiștii, la ei mă mândesc, se citesc și se citează greu unii pe alții. Ceea ce este tipic pentru alte culturi, în speță de a gândi la oaltă cu ceilalți, de a face ca gândurile să ricoșeze pe mințile și pe cărțile colegilor, la noi este o izolare totală, fiecare își ignoră partenerii de creație ca și cum n-ar fi contemporani. Al doilea lucru, cu mult mai grav decât ăsta pe care l-am spus acum, este că a dispărut veriga intermediară între creație și public, adică marea verigă a instanțelor critice. Criticul literar practic e dispărut la noi, cărțile apar fără să aibă ecouri scrise, fără ca autorilor să aibă un feedback și fără ca publicul să fie ajutat să înțeleagă în ce constă valoarea sau nevaloarea lucrurilor apărute. Ori lucrul ăsta este deosebit de grav. Mai rău, acestui fenomen de dereglare îi corespunde scrisul pe găști, scrisul care ignoră sau ia în brațe un autor în funcție de felul în care îl face sau nu face parte din gașca respectivă. Alminteri însă există bucuria atunci când scrii o carte în care crezi să vezi că publicul tăcut pe care îl simți mai ales la târguri, la evenimente ca cel de astăzi seară de la librăria Cismigiu, el vibrează. Nu vorbește cum ar trebui să vorbească critica literară, dar vine și îți mulțumește pentru că îi ajuți prin ceea ce ai scris să trăiască mai ușor.
L-am ascultat la revista literară Radio pe Gabriel Liceanu într-un reportaj de Dorina Călin. Gabriel Liceanu a citit săptămâna aceasta la librăria Humanitas de la Cismigiu din volumul său care va fi lansat la Târgul de Carte Bookfest din vară, Continentele Insomniei. Iar mâine seară, tot la Humanitas de la Cismigiu, va avea loc lansarea celui mai recent volum publicat în colecția Biblioteca Italiană a editurii Humanitas. Prima versiune românească a scrisorilor lui Machiavelli, în traducerea Smarandei Bratu-Elian. Am invitat-o la revista literară Radio pe Smaranda Bratu-Elian să ne vorbească despre actualitatea lui Machiavelli și a scrisorilor sale particulare.
Niciodată la noi nu a apărut până acum această parte a creației lui Machiavelli, care este considerat și o operă literară, dar totodată și o mărturie foarte prețioasă despre epocă și despre omul care a fost Machiavelli. Este, pe de altă parte, un lucru important, pentru că în momentul în care vorbim de personalități ale culturii de dimensiunea lui Machiavelli, care este întemeitorul științei moderne a politicii, orice fel de publicare a unor lucruri inedite este o contribuție în sine importantă, pentru că el face parte din acele personalități care sunt materie de studiu, ca să zic așa, pentru cei care se ocupă de politică, care învață politică, care învață drept legat de politică și așa mai departe. Prin urmare, este o noutate în ceea ce privește persoana Machiavelli și cunoașterea ei și totodată o îmbogățire a patrimoniului de informații al culturii românești.
Care sunt diferențele și care sunt asemănările dintre aceste scrisori particulare și cele de serviciu?
Asemănările sunt extraordinara precizie și stringență a informației. Machiavelli nu vorbește în niciunele de visuri, de intenții, de ce și-ar dori, ci numai de fapte. Este o persoană care se focalizează numai pe realitatea factuală și într-unele și într-altele. Și pentru ca să redea acea realitate factuală, folosește același limbaj precis, frust, la obiect extraordinar de expresiv. Ce le deosebește este că în scrisorile private există un corpus destul de însemnat de scrisori despre viața lui intimă, despre prietenii lui, despre familia lui, despre oameni pe care vrea să-i ajute și cărora le pune pile la diverse persoane importante din epocă. Deci o seamă întreagă de realități care în mod normal rămân ascunse și care țin de viața foarte personală a acestui mare personaj apar numai în aceste scrisori și nu în faimoasele legații, cum se numesc în mod normal scrisori oficiale și de slujbă pe care le trimitea fiind ambasador în străinătate.
Pe urmă, ies la drum și mă mut la Han. Vorbesc cu cei ce trec pe acolo, îi întreb de noutățile de la ei din sat și aflu tot soiul de lucruri. Observ diferite apucături și tot felul de ciudățenii omenești. Între timp, se face ora mesei, când eu și ai mei mâncăm bucatele pe care sărmana mea gospodărie și minuscula mea avere ni le îngăduie. După ce am mâncat, mă întorc la Han. Acolo mă văd cu hangiul și de obicei cu un măcelar, un morar și doi cărămidari. Cu ăștia stau și mă tâmpesc jucând toată ziua șeptic și table, unde se iscă nenumărate gâlcevi și, la supărare, nesfârșite înjurături. Și de cele mai multe ori, bătălia se dă pe o para. Dar asta nu înseamnă că răgnetele nu ni se aud până la San Casciano. Astfel, înconjurat cum stau de păduchii ăștia, mă căznesc să nu-mi mucegăiască creierul și învărs focul pe ticăloasa asta de soartă și sunt mulțumit că mă calc astfel în picioare ca să văd până unde merge cu nerușinarea. Însă, când se lasă seara, mă întorc acasă și intru în odaia mea de lucru. Iar când ajung la ușă, mă lepăd de hainele obișnuite de peste zi, pline de noroi și de tină, și îmi pun veșminte regești și de curte. Și îmbrăcat astfel, cum se cuvine, îmi fac intrarea sub bolțile antice în alaiul marilor oameni din vechime, unde, primit fiind de ei cu iubire, mă hrănesc cu acele bucate, singurele cu adevărat ale mele și pentru care doar am fost născut. Acolo nu mă sfiesc să vorbesc cu ei și să-i iscodesc cu privire la rațiunea faptelor lor, iar ei, omenoși cum sunt, îmi răspund. Și timp de 4 ceasuri nu știu ce e aia plictiseala. Uit de orice supărare, nu mă sperie sărăcia, nu mă înspăimântă moartea, mă mut cu totul în lumea lor.
În opera unei persoane care s-a ocupat de multe lucruri și le-a făcut bine pe toate, este o mică piesă de puzzle care vine să completeze imaginea globală a scrierilor lui, a lui ca om, a scriturii lui, a stilului lui. Da, el a fost un mare literat, adică în afară de cea mai importantă și cea mai frumoasă comedie a Renașterii care îi aparține, el a scris și niște nuvele foarte nostime, dar a scris și tratate de istorie și nenumărate lucrări politice. Deci el e o personalitate oricum plurivalentă și acest volum vine să adauge bucățica de Lego care lipsea, să spunem, din imaginea pe care cel puțin noi românii o aveam despre el.
Doamnă Smaranta Preatu-Elian, aceste scrisori oferă și o imagine a lumii politice italiene din secolul al XVI-lea și o imagine a vieții de zi cu zi de atunci, cât din imaginea reală a omului Machiavelli transpare în aceste scrisori.
Părerea mea că din aceste scrisori transpare toată imaginea lui Machiavelli reală. Pentru că, pe de o parte, există scrisorile în care el explică și își formulează opinii referitoare la politica vremii lui și aici se lămurește mai bine acea latură a lui de analist politic. Pe de altă parte, scrisorile care sunt foarte intime și care privesc aventuri și situații personale sunt singurele din toată creația lui în care intrăm în vișerele intimității lui. Pe nicio altă cale ca prin aceste scrisori nu putem intra în intimitatea omului Machiavelli.
Vorbeam spre sfârșitul anului trecut cu Vlad Russo despre Lucreția Borgia și despre cum apare imaginea Lucreției Borgia în romanul lui Dario Fo și despre cât de mult s-a schimbat percepția noastră în ultimele decenii asupra Lucreției Borgia, cum a fost ea văzută de-a lungul secolelor. S-a schimbat și percepția pe care o avem asupra lui Machiavelli în ultimii ani, în ultimele decenii? Pentru că atunci când spunem Machiavelli, ne gândim la spiritul machiavelic, la ceva rău, ticălos, viclean.
Acum, Machiavelli a fost perceput pe două linii paralele încă de la început. Pe de o parte, cei care i-au pătruns esența gândirii politice nu l-au tratat niciodată ca pe un învățător malefic, ci dimpotrivă, ca pe un deschizător de ochi, ca să spun așa. Adică nu întâmplător, Machiavelli era carte de căpătâi la mulți din monarhii care l-au trăit după el și care țineau această carte pe noptieră, ca să spun așa. Adică nu această carte, nu e vorba de scrisori, evident, ci este vorba de principele.
Deci, cea mai cunoscută scriere.
E cea mai cunoscută, da. Și pentru că este foarte lapidară și scurtă, da? Pentru că celelalte sunt puțin mai lungi, orice fel de carte, mai ales științifică, cum sunt cele politice ale lui, sunt puțin mai greu de parcurs. Deci, pe de o parte, a existat totdeauna o viziune corectă, profundă și care în spate avea dorința de a înțelege cu adevărat gândirea lui, care era o gândire nemiloasă, dar în niciun caz o gândire care îndeamnă în politică la rău. Există în paralel cealaltă direcție, care și ea a trăit cu succes până în zilele noastre, care este o viziune rapidă, superficială și care ține și de o anumită respingere de care s-a lovit Machiavelli după moartea lui, da? Din cauza Bisericii Catolice. Machiavelli face parte din cei care au fost puși la index, ceea ce deja însemna pentru gânditorul mediu sau pentru intelectualul mediu sau pentru neintelectual o anatemă de care trebuia să țină seamă și care însemna că, iată, în Machiavelli se ascunde duhul răului și, ca atare, putem să cercetăm și vom vedea imediat că el este cel care îndeamnă în politică la rău. Faimoasa frază, scopul scuză mijloacele, nu a fost niciodată pronunțată ca atare. În scrisorile lui există, în astea pe care le avem în acest volum, există o frază importantă în care el spune că odată atins un scop, nimeni nu mai judecă la fel mijloacele. Adică scopul nu le scuză, le face irelevante, pentru că ceea ce contează în politică e scopul. Scopul, de fapt, acoperă, dacă vreți, mijloacele. Dar ceea ce contează este că Machiavelli, în toate operele lui politice, pune mult accent pe calitatea scopului. Păi scopul nu e indiferent, da? În orice fel de scop mă face pe mine să îl accept ca atare, ca țintă a acțiunii politice. Trebuie care a existat totdeauna această deformare a percepției lui. Sigur că există ceva care te duce cu gândul sau care i-a făcut pe mulți să îl consideră așa un fel de diavol al politicii, și anume precizia exprimării și refuzul total al oricărei disimulări. Hai să nu ne prefacem că oamenii sunt buni și că vor binele. Nu! Oamenii sunt așa cum sunt și în condițiile astea noi trebuie să vedem ce se poate face în politică cu așa cum e lumea. Așa cum e lumea la nivel internațional, așa cum e lumea la nivel italian, așa cum sunt oamenii în structura lor antropologică. Deci este un om care nu își face niciun fel de iluzii. Oamenii care nu își fac niciun fel de iluzii și mai ales în politică nu sunt iubiți. Da? Machiavelli a fost o persoană care nu și-a făcut iluzii și în tot ce a scris a propus: cititorule, nu-ți fă iluzii, socotește și judecă în funcție de ceea ce cu adevărat este, acea realitate factuală despre care vorbește el, despre ce adevărat spun faptele.
Cât de actuale sunt astăzi scrisorile particulare ale lui Machiavelli?
Machiavelli pune alături în scrisorile lui și le pune alături și conștient, într-una din scrisori rostește chiar aceste vorbe, că oricine ar citi scrisorile s-ar mira cum de la niște teme înalte de politică el poate să treacă cu același interlocutor la întâmplări banale, ba chiar vulgare, cu ușurință și cu aceeași plăcere a cercetării. Și el spune că face lucrul ăsta pentru că viața este așa. În adâncimea teoriei politice lui Machiavelli există o concepție antropologică. Omul este făcut și din carne, și din lucruri joase, și din dejecții, așa cum este făcut și din spirit înalt. În această combinație trăim, cu această combinație trebuie să ne împăcăm și în această combinație trebuie să ne facem alegerile și ierarhiile. Și în sensul ăsta, și în sensul ăsta, este actual și nu e actual, e etern.
Pe Smaranda Bratu Elian am ascultat-o în ultima secvență a revistei literare radio de astăzi. Mâine, scrisorile lui Machiavelli, volumul în ediție bilingvă apărut la editura Humanitas, se va lansa de la ora 19 la librăria Humanitas de la Cismigiu. Duminica viitoare va fi la revista literară radio Matei Martin. Eu sunt Anca Matescu. Ne reauzim de mâine de la ora 17 la GPS Cultural.
Bun găsit, sunt Nicu Alifantis. Ascultați Radio România Cultural. Nu o să vă pară rău, credeți-mă. Toate cele bune.
Iubito, pe prispă ți-am pus o floare din lumea de sus, o floare din insula Marte, o floare a căilor moarte, o floare a căilor moarte. Are petalele lungi, suflând ai să poți să le smulgi. Iubito, eu flori nu prea știu, sunt un grădinar d-amblagiu, sunt un grădinar d-amblagiu. Nu știu trandafir liliac, pe toate ca tine le fac, pe toate le aduc la un fel, la lea trandafir ghiocel, la lea trandafir ghiocel. care a vieții vecine și care miroase a tine. Iubito, pe prispă tu ai o floare din insula Rai, o floare din insula Rai. Iubito, pe prispă ți-am pus o floare din luna de sus, o floare din insula Marte, o floare a căilor moarte, o floare a căilor moarte.